Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Nkozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo peli suzu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli talive ya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser
mingi penza au milieu de balé mouti koleka bozali pasi mingi oya komo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende, Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot que l'on a. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikambuliango. Yamibale, esengeli ete moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. Elingi koloba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, toyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Elingi koloba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatiola, pe kubamona. Pamba, ikambuli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de 95.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika, pona kodepiste.
Toko banda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kusala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami kozingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% assez à mukama ngumba tangu samaki na ngumba kupenza ikoni le tout le baté tombwa progrès c'est là qui plaît vous avez ce kokoba ko tombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut kokiki kozala na bolingo ya komema ba mindo bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango ataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Ezali kokoba tokutani mokolo malobi.